ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Yıxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Qanuna dəyişiklik olunur. Prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsi daha olmayacaq. Beynəlxalq ekspertlər Azərbaycana tövsiyə edirlər ki, QYT qanunvericiliyini dəyişsin. Azərbaycanda buna nə cavab verirlər? Fərdi sahibkar nə ilə məşğuldur? İspaniyada İslamçı yaraqlılarla əlaqəli 8 adam tutulub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Əlayə proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Əlayə Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nələrdən danışacağıq? Qanunvericiliyə dəyişiklik olunur. Prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsi daha olmayacaq mı? İspaniyada İslamçı yaraqlılarla əlaqəli 8 adam tutulub.
Salam, vətəndaşa qarşı kobudluq edən məmurun cəzası sərtləşdirilə bilər. Cinayət məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklik Milli Məclisdə qəbul olunarsa, söhbətin hansı cəzadan getdiyini bir azdan biləcəksiniz. Azadlıq Əlayə baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsi daha olmayacaq. Ramiz Mehdiyev vəzifəsini itirirmi? AXCP fəalı Fuad Əhmədlinin məhkəməsi başlayıb, deyir ki, bütün ittihamları rədd edir. Bakıda qarşı durma tikinti şirkəti gecə ilə ev sökməyə cəhd etdi. İçindəki sakinlər yatdığı zaman. Bugün aprelin 25-də Milli Məclis dövlət quruculuğu haqqında qanuna dəyişiklik edib. Layihədəki yenilik birinci vitse-prezidentin fəaliyyətini təmin edən strukturların, vəzifəli şəxslərin dairəsinin və digər məsələlərin müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Yeni variantda prezident administrasiyasının rəhbərinin vəzifəsi sözləri əvəzinə Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən orqanın rəhbərinin vəzifəsi sözləri yazılıb. Buna başqa Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin fəaliyyətini təmin edən struktur bölmənin rəhbərinin vəzifəsi ali inzibati vəzifələr sırasına daxil edilir. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, dəyişikliyi zəruri edən ötən ilki referendumdan sonra birinci vitse-prezident postunun yaradılmasıdır. Sözü gedən qanun birinci vitse-prezidentin xidmətində olan dövlət qulluqçularının statusunu, təminatını və dövlət orqanındakı təsnifatını müəyyən etmək üçün qəbul edilir. Dəyişikliyi şərh edən hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, dəyişikliklərdən o nəticə çıxmır ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev işdən azad edilir.
Burada söhbət təkcə ondan gedir ki, Prezidentin fəaliyyətini təmin edən orqanın adı dəyişdirilir. Əvvəl Prezident Administrasiyası idi, indi mücərrət bir orqan yaradılır. Əgər Ramiz Mehdiyev əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri idisə, indi də Prezidentin fəaliyyətini təmin edən orqanın rəhbəri vəzifəsində qala bilər, ancaq qalmaya da bilər. Yəni, qanunvericiliyə edilən bu dəyişiklikdən bilavasitə Ramiz Mehdiyevin kənarlaşdırılması nəticəsi çıxmır. İstənilən halda onun taleyi dövlət başçısının əlindədir.
Qanuna dəyişikliyi şərh edən Müsavat Başqanı Arif Hacılı dəyişikliyi ciddi hadisə hesab etdiyini deyir. Bildirir ki, bu ölkədə ali hakimiyyətinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır.
Birinci vitse-prezident faktik olaraq ölkənin ikinci adamına çevrildi. Prezident administrasiyası birinci vitse-prezidentin administrasiyasına çevrildi. Ramiz Mehdiyev indi birinci vitse-prezidentin aparatının rəhbəridir. Təbii ki, belə bir vəziyyət hakimiyyət daxilində yəni qüvvələri narazı sala bilər. Bu narazılıqların real olaraq ortaya çıxıb-çıxmayacağını yəqin ki, yaxın zamanlarda zaman göstərəcək.
Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum ötən il sentyabrın 26-sında keçirilib. Həmin dəyişiklikdən biri də birinci vitse-prezident institutunun təsis edilməsi idi. Prezident İlham Əliyev fevralın 21-də Mehriban Əliyevanı birinci vitse-prezident vəzifəsinə təyin edib. Mehriban Əliyeva prezidentin həyat yoldaşıdır. Birinci vitse-prezident aparatının fəaliyyət istiqamətlərinin nədən ibarət olacağı hələ ki qanunvericilikdə dəqiq təsvirini tapmayıb. Sözü gedən qanun layihəsini parlamentə prezident İlham Əliyev təqdim edib. Necə etmək olar ki, vəzifəlilər vətəndaşlarla kobud davranmasın? Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılan başqa bir qanun layihəsində isə təklif edilir ki, kobudluq edən məmurların cəzası ağırlaşdırılsın. Vətəndaşla qeyri-insani rəftar edən, onun ləyaqətini alçaldan dövlət orqanının vəzifəli şəxsinə qarşı cərimələr 4000 manatdan 6000 manata qədər artırılsın. Bu haqda Azadlıq Radiosuna deputat Fazil Mustafa məlumat verib. Azadlıq Radiosuna zaman-zaman dövlət idarələrində süründürməçilik məmurun, polisin rəftarı ilə bağlı müraciətlər olur. İndi baxacağınız bu videonu Hamam Times Facebook səhifəsi aprelin 24-də paylaşıb. Vətəndaş dövlət idarəsində ona söyüldüyünü iddia edir və prezidentə müraciət edir.
Həftənin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günləri qəbula gedirəm. Nə alaqiyyətsizli sözlər deyir. Ağlına gələn hərəkətlər edir. Cənab prezidentimiz belə bir insanları bilib vətəndaşları intihar həddinə çatdırırlar, cəmaati ayağa qaldırırlar.
2013-cü ildə Qarabağ əlili Zaur Həsənov Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının binası qarşısında uşaqlarının gözünün qabağında özünə od vurmuşdu. Ailə üzvləri bildirirdilər ki, Həsənov Konfederasiyadan dəfələrlə qovulub və sonda buna etiraz olaraq özünü yandırıb. Hüquqşünas Qurban Məmmədov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları tez-tez qapı ağzında gözləməli olur. Polisin pis rəftarı halları da hələ problem olaraq qalır.
Mən gedirəm hər hansı bir idarəyə. 3 saat, 4 saat məni qəbulda süründürürlər. Və baxıram ki, mənimlə bərabər həmin dövlət orqanında, həmin vəzifəli şəxsin qəbulunda onlarla, bəlkə də 20-30 nəfər qəbulda gözləyən var. Bir anlığa hesab edək ki, Azərbaycanda nə qədər inzibati orqan var və hər orqanda, hər vəzifəli şəxsin qəbulunda bu qədər adamın gözlədiyini nəzər alanda aydın olacaqdır ki, Azərbaycanda 100 minlərlə adam 100 minlərlə adam boş yerə vaxtı keçirilir.
Bu mövzuya qayıdacağıq. Hələlik başqa xəbərlərə keçək. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Fuad Əhmədli barədə açılmış cinayət işinə dair prosesə başlayıb. Cəbhəçilər sədr başda olmaqla məhkəmə binası önünə toplaşıblar. Gənc fəal həbsini siyasi motivli sayıb. Prosesdə daha nələr olub keçib, reportajdan biləcəyik.
AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Fuad Əhmədli bugün aprelin 25-də başlanan məhkəməsində deyib ki, heç bir cinayət törətməyib, həbsi qanunsuzdur. Hazırlıq iclası Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Vəkili Asabəli Mustafayev vəsadət qaldırıb ki, Fuad Əhmədlinin barəsindəki cinayət işinə xitam verilsin, həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənsin. Hakimlər vəsadətlərin heç birini təmin eləməyiblər.
8 ay istintaq getdi, istintaq heç nə ortaya qoya bilmədi və İndi 2-3 iclas keçirilməklə məhkəmə də cinayət hadisəsinin mövcud olmasını sübut eləyə bilməcək, mən buna əminim.
Fuad Əhmədli də deyib ki, ittihamnamədə yazılanlar əsasızdır. O, Azərfonda çalışarkən heç bir daxili məlumatı yaymayıb və belə bir nöqsana yol vermiş olsaydı, işçilərin əməllərinə qiymət verən monitoring qrupu bunu qeydə alardı. Amma belə bir şey olmayıb.
Həbsimin siyasi sifariş olması hələ həbs olunduğum ilk günlərdə müstəntiqin hərəkətindən də görünürdü. Həbs qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərardan apellyasiya şikayəti verilmişdi. Hələ şikayətə baxılmamış müstəntiq mənə dedi ki, məhkəmədən sonra təcridxanaya ifadə almağa gələcəm. Deməli, bu adam əmin idi ki, apellyasiya məhkəməsi məni buraxmayacaq.
Məhkəmə baxışı mayın 2-sinə təyin olunub. Fuad Əhmədlinin atası Zəfər Əhmədli məhkəmədən ədalətli nəticə gözləmədiyini deyir.
Bu məhkəmə iclasları ilə bunlar özlərini biraz da biabır edirlər. Yəni bu məhkəmələrin xeyri yeganə budur. Başqa heç bir xeyri yoxdur. Əvvəlcədən nə planlaşdırılıbsa, nə nəzərdə tutulubsa, nə sifariş verilibsə, onsuz da o qərarı da qəbul edəcəklər.
AXCP sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, bu cür həbslər siyasi fəal gənclərin gözünü qorxutmağa hesablanıb.
Ölkənin təkcə bu günlü yox, həm də sabahı olan gənclərin hamısını represiyaya məruz qoymaqla sabahımıza da balta çalırlar.
Fuad Əhmədli 2016-cı il avqustun 17-sində saxlanılıb. İttihama görə o, işlədiyi Azərfon şirkətində texniki vasitələrdən istifadə etməklə bir sıra müştərilər haqda fərdi məlumatları kənar şəxslərə ötürüb. Həmçinin iddia olunur ki, onun həbsindən sonra yaşadığı evdə aparılan axtarış nəticəsində Fətullah Gülənə aid materiallar olan disklər, kitablar tapılıb.
Hüseyn Cavid küçəsində bir qrup sakin dad edir. Gecənin bir aləmində evlərinin başlarına uçurulduğunu deyirlər. Uçuranın isə özəl bir şirkət olduğu iddia olunur. Elə bir şirkət ki, nə yeri bəllidir, nə yurdu. Təfərrüatlar reportajda.
Hüseyn Cavid küçəsinin sakinləri deyirlər ki, gecənin yarısında evlərinin söküntü səsinə ayılıblar. Qonşular etiraz olaraq yolu bağlamağa cəhd ediblər. Sakinlər bildiriblər ki, çox mərtəbəli bina inşa edən özəl bir şirkətin əməkdaşları onların razılığı olmadan evlərini sökmək istəyir. Hüseyn Cavid 566 ünvanında yaşayan Ceyran Hüseynova deyir ki, səhəri gün sanki elə bir hadisə olmayıbmış kimi yeni tikilən binada işlər davam edib. Sakinlər deyirlər ki, tikinti şirkətinin təklif elədiyi kompensasiya onları qane eləmir. Ona görə də evlərindən çıxmaq istəmirlər.
Rahmanlap olsun 100 kvadrat. Biz oyuna neyə biləcəyik? Heç bir şey. Mənzillər gündən günə qalxır, vəziyyət gərginləşir, manat gündən günə ölür. Neyə bilər? Bu millət neyə məlidir? Neyə bilər başqa? Nə icra hakimiyyəti, nə polis bölməsi, nə heç kim nəzarət eləmir. Yəni, prezidentə biz müraciət eləyirik. Bizim səsimizə eşitsin, Mehriban xanım bizim səsimizə səs versin.
Sakinlər bildiriblər ki, tikinti işlərini Olympus şirkəti aparıb. Amma şirkətdən onların iddialarına cavab almaq mümkün olmayıb. Bu şirkətin nə web saytı, nə də ünvanı haqda məlumat var. Yeni tikilən binanın üzərindəki reklam lövhələrindəki telefonlara isə zəng çatmır.
Qaydaq pis rəftara görə məmurların cəzalandırılması mövzusuna. Hüquqşünas Qurban Məmmədov deyir ki, vəzifəlilərin cərimələnməsinə dair maddə cinayət məcəlləsində indiyə qədər də var idi, amma işlək deyildi. Məmurlar buna görə nə cərimə edilir, nə də işdən çıxarılırdı. Onun fikrincə cəriməni artırmaq problemi həll etməyəcək. Önəmli olan qanunun icrasını təmin etməkdir. Jurnalist Fikrət Hüseynov 2008-ci ildən bəri Hollandiyada mühacirdir. Deyir ki, onu ölkəsindən uzaq salan səbəb həm də məmurlar olub. İddia edir ki, polis prokurorluq orqanları bildiyini yazmaması üçün ona davamlı təzyiq ediblər. Fikrət Hüseynov deyir ki, vəzifəli adam səni incidirsə, sən də dövlətdən incirsən.
Yəni, insanın öz dövlətinə, öz vətəninə inamını sarsılır. Yəni, vətəndaş olaraq özünü sahibsiz hiss edirsən. Təsəvvür edin ki, yəni, ən yüksək səviyyələrdə, yəni, kiçik bir detala görə, hətta kiçik bir sözə görə, ən yüksək səviyyələrdə təzyiq başlanır. Sən təsəvvür edin ki, bu təzyiqə görə adam məcbur olur. Yəni ki, sənin üst tutacağın heç bir dövlət qurumu, sənin üst tutacağın heç bir belə deyə, rəhbər şəxs, sənin üst tutacağın heç bir səlahiyyətli bir insan yox, sənə kömək edəcək bir adam yoxdur. Sən özünü faktiki olaraq bir yetim hiss edirsən.
Prezident İlham Əliyev də bu ilin yanvarında müşavirədə mövzuya münasibətini bildirib. Deyib ki, insanların yaxşı yaşaması yalnız maddi tərəflə ölçülmür. Məmur xalqın xidmətçisidir, yekəxanalıq etməməlidir. Hansısa qanunsuz tələb irəli sürməməlidir, özünü təvazökar aparmalıdır. Tənqidçilər isə deyirlər ki, prezidentin bu sözləri sözdən o tərəfə keçmir. Vətəndaşı incidən məmurlar nadir hallarda cəzalandırılır. Almaniya, Belçikanın ardınca İspaniyada da İslamçılara qarşı əməliyyat keçirilib. Həbs olunanlar var, onların kimliyini reportajdan biləcəyik.
İspaniya polisi bildirir ki, Barcelonada İslamçı yaraqlılara qarşı əməliyyat keçirib. Polis 12 binada axtarış aparıb və 8 adam həbs olunub. Həbs olunanların hamısı Mərakeşlidir. Onların yaşı 22-dən 39-a kimidir. Yaraqlı İslamçılarla və Barcelonanın cinayətkar aləmi ilə əlaqəli olduğu deyilən qrupa polis 8 ay göz qoyub. İspaniya polisi rəsmi bəyanatında bildirir ki, bu əməliyyat Belçikada İslamçılara qarşı əməliyyatla da əlaqəli aparılıb. Ancaq bu barədə əlavə məlumat verilmir. İspaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu il İslam ekstremizmi ilə mübarizədə 16 reyd keçirilib, 22 adam həbs olunub. İspaniyada 6 milyondan çox xarici yaşayır. Onların 13%-ə qədəri Mərakeşlidir. Mərakeşlilər xaricilər arasında ikinci ən böyük qrupdur. 1985-ci ilə kimi Mərakeşlilərin İspaniyaya gəlməsinə heç viza da lazım deyil.
Məhəmməd Peyğəmbər haqqında çəkilmiş film Qazaxıstanda fikir ayrılığına səbəb olub. Ruhani idarəsi hesab eləyir ki, bu filmə baxmaq olmaz. İncəsənət adamları isə deyir ki, nə yaxşı ki, belə film çəkilib.
от Господа.
İran rejissoru Məcid Məcidinin Məhəmməd filmi Qazaxıstanda bir mənalı qarşılanmayıb. Qazaxıstanın ruhani idarəsi filmlə bağlı fətva verib, dindarlara tövsiyə edib ki, filmə baxmasınlar. Deyib ki, İslamda Peyğəmbərin təsviri qadağandır. Bizim fətva şöbəsində öz mütəxəssislərimiz var. Onlar kollegial qaydada qərar verirlər. Bizə çoxlu suallar daxil olur. Soruşurlar ki, Peyğəmbər rolunun ifası nə dərəcədə şəriətə uyğundur? Həm də fətva məhkəmə qərarı deyil axı. Biz şəriət qanunlarına uyğun çıxarılan qərarı elan etmişik. Nə edəcəklər, nə isə adamlar özləri qərar verəcəklər. Kinoşunas Gülnar Abikeyeva hesab edir ki, Məhəmməd filmi şəriət qaydalarını pozmur. Onun fikrincə, Peyğəmbər haqda filmin yaranması kinematografiya üçün vacib hadisədir.
Dünyada indi kimsə Buddanın hekayəsini təqdim edir, kimsə İsa Məsihin. İslam tarixi isə kinoda əks olunmamışdı. Məncə, yaxşı elib belə film çəkiblər. Özü də çox əla oldu.
Filmin Qazaxıstan premyerası Astananın 6 kinoteatrının ikisində baş tutub. Kinoteatr əməkdaşlarının sözlərinə görə filmə maraq var, biletlər də pis satılmır. Məhəmməd filmi bəzi başqa ölkələrdə də tənqidlə qarşılanıb, xüsusən də Sünni Ərəb ölkələrində.
Bugünlük bu qədər. Sizin də deyəcəkləriniz varsa qaynar xəttimizə danışın. Çəkdiyiniz video və fotoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Toxunaraq döksün, dərəbəllik,
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700 qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Mikrofonda Yıxan Nəsibli. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Beynəlxalq ekspertlər Azərbaycana tövsiyə edirlər ki, QT qanunvericiliyini dəyişsin. Azərbaycanda buna nə cavab verirlər? Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanunlar dünyəvi mütərəqqi qanunlara tam uyğundur. Azərbaycan QT sektorunun inkişafında maraqlıdır və bu istiqamətdə mühüm işlər aparılır. Deputat Rövşən Rızayev Avropa Birliyi və Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə beynəlxalq ekspertlərin Azərbaycanda QT-lərə dair qanunvericiliyin standartlara uyğunlaşdırılması adlı sənəddə səsləndirdiyi tənqid və tövsiyələrə münasibət bildirərkən belə deyir. Deputat Azadlıq Radiosuna bildirir ki, həmin sənəddəki fikirlər qərəzlidir. O, Azərbaycanda QT-lərə dəstək məqsədi ilə dövlət fondu yaradıldığını da yada salır. Beynəlxalq ekspertlərin hazırladığı hesabatda Azərbaycanda QT-lərin yaradılması və fəaliyyətinə dair qanunvericiliyin Avropa standartlarının tələblərinə cavab vermədiyi deyilir. Deputat Rövşən Rızayev.
Azərbaycanda QT-lərlə bağlı bütün qanunlar mövcud dünyəvi qanunlara, mütərəqqi qanunlara uyğundur. Bununla bağlı Azərbaycan maraqlıdır ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları inkişaf etsinlər və bu istiqamətdə də mühüm işlər aparılır. Düşünürəm ki, bunlar hamısı Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeydir və dəfələrlə də bunu səsləndirirlər. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının prezident yanında fondu da yaradılıbdır və bu fondda da bu bütün işlərə uyğun lazım məsələlər görülür və bu istiqamətdə iş aparılır. Yəni, düşünürəm ki, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əksinə, Azərbaycana qarşı törədilən əməllər başqa bir şey deyil. Mən düşünürəm ki, o problemlər Azərbaycanda mövcud deyil. Əksinə, Azərbaycan öz təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötəri bütün müvafiq addımları atır. Eyni zamanda da qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı ilə bağlı lazım olan hərəkətləri görürlər.
Bunu deputat Rövşən Rızayev deyir. Bir daha xatırladım ki, beynəlxalq ekspertlərin hazırladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda QT-lərlə bağlı qanunvericilik Avropa standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılsın. Çünki bu tələblərə cavab vermir. Bundan başqa 2009-2016-cı illərdə QT-lərlə bağlı qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərin düzəldilməli olduğu bildirilir. Həmçinin tövsiyə edilir ki, QT-lərin qeydiyyatı online olsun, qrantların qeydiyyatı ləğv edilsin. Rövşən Rızayev isə QT sektorunda problem olmadığını, Azərbaycan hökumətinin sadəcə təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü vacib addımlar atdığını söyləyir. Başqa bir deputat Fuad Muradov son illər QT haqda qanunvericiliyə edilən dəyişiklikləri dünyadan gələn tələb kimi dəyərləndirir. O deyir ki, bugün bütün dünyada şəffaflıq, hesabatlılıq ilk və vacib məsələlərdəndir. Avropada elə QT yoxdur ki, vaxtı-vaxtında hesabatını verməsin. Ona görə son illər qanunvericiliyə etdiyimiz dəyişikliklərlə bağlı istiqamətlərdə şəffaflığın, hesabatlığın daha dürüst formada təmin edilməsinə çalışmışıq. İkincisi, burada xaricdən maliyyələşən QT-lər, eləcə də bəzi xarici təşkilatların nümayəndəlikləri mövcud idi. Biz də Avropa təcrübəsindən istifadə elədik. Avropa Birliyi ölkələrində qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı, fəaliyyəti tam şəffafdır. Biz də bunu öz qanunvericiliyimizə gətirdik. Deputat Fuad Muradov.
Qanunlardan konkret olaraq hatlar çəkildi orada. Düzdür, bəzi qanunvericilik istiqamətlərində və bəzi deyişiklər baş verir. Amma bu, dünyada gələn tələb olur. Yəni, siz bilirsiniz ki, bu günləri bütün dünyada şəffaflıq məsələsi, hesabatlıq məsələsi ilk məsələlərdən və vacib məsələlərdən biridir. Yəni, dünyada, misal üçün, Avropanı misal getirə bilərəm ki, elə bir digər hükumət təşkilatı yoxdur, vaxtı-vaxtında hesabatını versin, vaxtı-vaxtında ictimaiyyətə işləri haqqına təqdim eləsin və s. Bu məsələdən çıxan digər məsələlər. Ona görə bizim son illər həyata keçirdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatından bağlı qanunvericiliyi mənim yadımda olduğu kimi deyə bilərəm ki, bəzi istiqamətlərdə biz həmən o şəffaflığı, hesabatlığın daha düzgün, dürüst formasında olmasını qanunvericiliyə getirmişik. İkinci isə, siz bilirsiniz ki, bu xaricdə maliyyəşən və xarici bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəlikləri mövcudur. Yəni, bu da yeni bir formadır, xüsusən keçmiş post-sovet ölkələrində bu təcrübə geniş yayılmışdır. Biz də Avropa təcrübəsindən istifadə edərək, necə ki, Avropa Birliyinin üzv ölkələrində qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı, fəaliyyət göstərməsi, bu kimi məsələlər tam şəffaf həyata keçirilir. Biz də onu qanunvericiliyə getirdik. Təbii ki, bir neçə məsələlər var, o istiqamətdə biz işləməliyik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda unikal bir qeyri-hökumət təşkilatının dəstək fondu var. Yəni, onlar da bu məsələni gündəmə getirməlidirlər. Xüsusi olaraq bu yaxınlarda biz müzakirə eləmişdik bu nəqdi siyasi hesablaşmalarla bağlı. Həmən o məbləğ, limit məbləği qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil olmuş. Amma bu da artıq o sənədini tapıb qeyri-hökumət təşkilatları müraciət ünvanlı imlər mənalarım ki, bu da özünü həll edəcək. Amma belə bir ciddi, mənim yaddaşımda belə bir ciddi qeyri-hökumət təşkilatı ilə bağlı sərt qanunvericiliyin tətbiq olması mənim yaddaşımda yoxdur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda belə bir problemimizdir mövcud. Siz iki məsələni orada qaçırsınız. Biri qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyat məsələsidir. Bu təbii ki, texniki yanaşmalar ola bilər və onun onlayn, elektron, o artıq başqa bir məsələdir. O qanunvericiliyin tələbidir. Amma xarici qrantların qeydiyyatı ilə bağlı bu müstəqil şəkildə mən düşünürəm ki, bu olmalıdır, bu vacibdir. Mən daha da artıq deyərdim sizə ki, yəni o hesabatların sonu da ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır. Yəni bu günləri biz çox nadir hallarda görürük ki, xaricdən və yaxud digər hansı bir fonddan alınan maliyyə çox ciddi olaraq cəmiyyətə hesabatlı şəkildə təqdim olunur. Yəni bunun nadir misallar çəkə bilərik. Amma ümumiyyətcə belə bir hesabatlıq yoxdur. Təbii ki, ola bilsin ki, hansısa bir məsələlər var, maliyyə hesabatı və digər. Bunların müəyyən təkmilləşdirilməsi ola bilər. Amma ümumi olaraq, yəni bu tam normal şəkildədir. Avropa Birliyində necədirsə, bizdə də elədir. Yəni bizdə necə varsa, onlara da elədir. Nə əksinə. Ona görə burada siz araşdıra bilərsiniz bir fundament olaraq. Avropa birlikdən əvvəl cəngi özmək təşkilatları haqqında qanunu götürə bilərsiniz. Onların həm maliyyə məsələsi, həm hesabatlıq məsələsi, həm ictimai təqdimat məsələsi hamısı orada var.
Bunu deputat Fuad Muradov deyir, o Azərbaycanda QT haqda qanunvericiliyin sərtləşdirilməsi barədə deyilənləri qəbul eləmir. Beynəlxalq ekspertlər isə hesab edirlər ki, hökumət qrantların və xidmət müqavilələrinin qeydiyyata alınması tələbini də aradan qaldırmalı, xarici QT-lərlə bağlı şərtlər də dəyişməlidir. Fuad Muradov xarici qrantların qeydiyyatının vacibliyini vurğuluyor və hesab edir ki, həmin layihələrlə bağlı ictimaiyyətə açıqlama verilməlidir. Avropa Birliyində necədirsə bizdə də elədir. Həm maliyyə, həm hesabatlılıq, həm ictimaiyyətə təqdimat məsələsi Avropa Birliyi ölkələrində olduğu kimidir. Bunu Fuad Muradov deyir, millət vəkili. QT sektoru iflic olub, bunu isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir. O, deputatlardan fərqli olaraq söz gedən sənəddə Azərbaycanın QT haqda qanunvericiliyinin çox aydın şəkildə təsvirinin verildiyini, hətta çox yumşaq ifadələrlə qanunun düzəldilməsinin tövsiyə edildiyini söyləyir. Hüquqşünas deyir ki, Azərbaycan qanunları hökmən konstitusiyaya və konstitusiyanın istinad etdiyi insan hüquq və azadlıqlarının üstünlüyü prinsipinə söykənməlidir. Onun qənaətincə, indiki qanunvericilik normal fəaliyyətə imkan vermir. 2013-cü ildə QT haqda qanunvericiliyə edilən dəyişiklik və əlavələr vətəndaş cəmiyyətinin strukturlarının işləməsinə kifayət qədər problem yaradır. Artıq 4 ildir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutları iflic vəziyyətindədir. Bu sənəd yetərincə obyektivdir, hökumətin və parlamentin qəbul edib-etməməsindən asılı olmadan. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Əvvəl mən ekspertlərlə tanış olmuşam və həmin rəydə kifayət qədər Azərbaycan qanunvericiliyi doğru təqdim olunub və problemləri çox aydın şəkildə qoyulub. Eyni zamanda orada hətta belə deyərdim, çox yumşaq ifadələrlə prosesin düzəldilməsi istənilibdir. Birinci növbədə ona görə ki, Azərbaycan sadəcə öz qanunun Milli Məclis oturanların bana düşüncəsinə formalaşdırma hüquqsuna sahib deyil. Azərbaycan qanunları hökmən Azərbaycan konstitusiyasına, konstitusiyanın sözlərində insan hüquq azadlıqların üstünlüyü prinsipinə söykənməlidir. İnsan hüquq azadlıqların üstünlüyü prinsipi də birləşmə ərzaqlarını konkret olan insan haqları üçün qəbul edib və biz insan haqları aspektindən də gərəkli təminatı olsun ki, qurumlar işləyə bilsin burdadır. İndiki halda bu qanunvericilikdə ümumiyyətlə bu fəaliyyət insanları minimum indirilirsə bu baxımdan da bu qanunlar 2013-cü ilin dekabr ayının 7-sində verilən olan əlavələr kifayət qədər vətəndaş cəmiyyəti institutlarının işləməsində problem yaradır. İlk olaraq da xeyli problemlər var idi. Onsuz da qanunvericilik də bu faktor qədər İndi artıq xeyli dönəmdik 3 ilə yaxındır ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının işləmiş vəziyyətdədir. Həmin hesabatda kifayət qədər hökumətin və ya parlamentin üzvlərinin qəbul edib-etməməsindən asılı olmayan
Azərbaycan hökuməti tövsiyələri nəzərə alaraq qanunvericilikdə dəyişiklik eləyə bilərmi? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, hökumət QT sektorunun normal fəaliyyət göstərməsini istəsəydi, onu bu vəziyyətə salmazdı. O, siyasi hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyəti institutlarını özünə təhlükə gördüyünü və bu baxımdan fəaliyyətə imkan vermədiyini bildirir. Onu da xatırladaq ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda QT-lərlə bağlı qanunvericiliyə çoxsaylı dəyişikliklər edildi. Həmin dəyişikliklərdən sonra ölkədəki QT-lərin bir çoxu, özəlliklə də xaricdən maliyyələşən birliklər fəaliyyətini dayandırmalı oldular. Həmin QT-lər ölkə qanunvericiliyinin normal fəaliyyət göstərməyə imkan vermədiyini deyirlər. Hökumət təmsilçiləri isə tənqidləri qəbul eləmirlər. Son zamanlar beynəlxalq qurumlardan vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunların dəyişdirilməsi barədə təkliflər səslənir. Bugün həmin təklifləri Azərbaycandakı reaksiyaları eşitdik. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
La ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.